parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, gesignoroi, en la 354 Esperanto elsendo el Varsovio, la lasta antaŭ la bonaera Universala Kongreso de Esperanto. Bonvenigas vin, Barbara, Milada, Tomek kaj Gabi, proponante komence kulturkronikan informon, felietonon el la ciklo pri vizitinda loko, cifoje temas pri la plej granda nacia parko en Pollando. Troviranta en la nord-orienta parto de la lando. Ne mancos Esperanto, informo kaj leterkesta programero. Komence bonvolu konatiĝi kun nia kulturkronika informo.
La deka internacia muzikfestivalo Sacrum non profanum omaĝas la memoron de Wojciech Kilar kaj lia muziko. La aranĝo organizata en la apudmara scenaro en tri urboj de la Okcident-Pomeria Vojevodio Szczecin, Trzęsacz kaj Świnoujście daŭros inter la deka kaj deksepa de aŭgusto. Lau planoi la mortinta iar comence componisto estis farigionta honora gasto de la jubilea eldono de la festivalo. Inauguros gin en la castello de Pomeriai Princoi en Szczecin fotoexpozicio dedicita al Wojciech Kilar. Nun, kai amen. La fotografajoi presentas la componiston dum crea laboro cae en privatai situacioi. Cadre de la festivalo audigios liai famai componajoi. Angelus, Exodus, Introitus. Aparta concerto estos dedicita al lia filma musico cium li creis por prescau 150 filmoi. Inter la plenumantoi trovigios Andrzej Kulka, Gaba Kulka, Adam Makovic, militista orkestro el Świnoujście, la Universitata Coruso San Iago el Hispanio, kaj la germana Racher Saxofon Quartet. Krom komponaĵoj de Wojciech Kilar audiĝos komponaĵoj de Johano Sebastian Bach, ĵazaj interpretoj de Chopin muziko, George Gershwin, Leonard Bernstein, Duke Ellington. La antauai eldonoi de la festivalo Sacrum non profanum estis dedicitai inter alie alla componajoi de Krzysztof Penderecki, Henryk Mikołaj Górecki kaj Marek Jasiński.
La ĉefheroo de la festivalo Sacrum non profanum estos kiel vi aŭdis Wojciech Kilar. Tiuokaze ni citis el lia muziko por la filmo Sinjoro Tadeo de Adam Mickiewicz, konata ankaŭ al esperantistoj pro la traduko de la epopeo en Esperanton fare de Antoni Grabowski. Pola Retradio daŭrigas la Esperanto-elsendon el Varsovio kaj nun bonvolu aŭskulti felietonon pri Leuvica coninda loco en Pollando. Pollando havas 23 naciajn parkojn. La Nacia Parko de Biebrza Rivero antaŭ nelonge solenis sian 20-jariĝon datrevene al la solena inaŭguro, kvankam ĝi kreiĝis jam aŭtune de 1993. Temas pri la plej granda nacia parko en Pollando, kies surfaco superas 592 kvadratajn kilometrojn. Ĝi samtempe estas unu el la plej grandaj en Eŭropo. Rektlinie ĝi havas 100 kilometrojn, do pli ol Luksemburgio, de la sudo ĝis la nordo. Ĝi etendiĝas en la valo de Biebrza rivero, kies preskaŭ tuta fluejo, ĉirkaŭ 155 kilometra, troviĝas sur la tereno de la parko. La troviĝanta en la nord-orienta Pollando parko en 1990 fina estis aldonita al la listo de la akvokotei protektataj terenoj de la konvencio en la irana Ramsar. La konvencio celas protekti kaj konservi en neŝanĝita stato la akvajn kotajn terenojn, konsiderante la populaciojn de akvobirdoj loĝantaj sur tiuj terenoj aŭ periode sur ili estadantaj. Ekde 2010 la tuta nacia parko de Biebrza rivero troviĝas krome en la registro de birdorifuĝejoj de BirdLife International. La marĉaj kaj torfaj terenoj laŭlongas Biebrza riveron je la 100-kilometra distanco. Temas pri unu el la plej grandaj rifuĝejoj de la sovaĝa naturo en Eŭropo, vera birdoparadizo. La fruprintempa aminduma sezono logas tien ornitologojn el la tuta mondo. Sed ne sole birdoj vivas ĉi tie, kvankam la nombro de iliaj specioj egalas al 271. Vivas ĉi tie ankaŭ 49 specioj de mamuloj. La plej karakteriza estas alko, kiu nur ĉi tie transdaŭris la duan mondmiliton. Jam en la 1926 jaro estis tie establita naturrezervejo La Ruĝa Marĉo kun la celo protekti la minacitajn de dekumiĝo alkojn. Sed krome sur la tereno de la Nacia Parko de Biebrza rivero vivas 36 specioj de fiŝoj, 12 de amfibioj, 5 de reptilioj. La tiajn senvertebrulojn reprezentas 700 specioj de papilioj, 440 de araneoj. Aperas tie pli ol 500 specioj de skaraboj, 19 de hirudoj kaj 42 specioj de trihopteroj. Sur la tereno de la parko troviĝas diversformaj akvejoj, terenoj marĉaj kaj torfaj, kareksejoj kaj arbaraj kompleksoj. Plantaro estas eksterordinare varia kaj inkluzivas multajn maloftajn speciojn kiel plantojn, orkideojn, drozerojn. Sur la marĉoj de Biebrza rivero aperas krome, ligitaj kun ĉi tiu medio, izolitaj nestolokoj de birdoj, karakterizaj por tajgo kaj tundro. Sed la valo de Biebrza rivero gravas ne sole por la nestantaj tie birdoj. Ĝi havas grandegan signifon por multegaj birdospecioj, por kiuj la parko rolas sole kiel haltoloko dum ĉiujaraj migradoj. Por haradrioformaj birdoj, la Nacia Parko de Biebrza rivero signifas unu el la plej gravaj rifuĝejoj en la centra Eŭropo. Kiel interesaĵon ni aldonu, ke la nomo de la rivero Biebrza originas de la prusa, poste litovigita nomo de Castoro. Kvankam la parko bonvenigas turistojn, ne eblas, ke ili rapide konatiĝu kun la riĉo de la ĉi tia fauna kaj flaŭra mondoj. En la ekspozicia salonego de la administracia centro de la parko troviĝas eksponaĵoj de rekreitaj postmorte bestoj. Nun la kolekto prezentas 35 speciojn kaj daŭre grandiĝas. Ĉiuj eksponaĵoj estas bazitaj sur bestoj pereintaj en strat-akcidentoj aŭ mortintaj nature. Kvankam la Nacia Parko preferas eksponaĵojn pentristajn kaj skulptistajn, tamen la artista rigardo al la flaŭro kaj faŭno de Biebrza riveraj marĉoj ne ĉiam alparolas adekvate la imagopovon de la vizitantoj, aparte de la infanoj kaj junuloj. Do la ekspozicio kvazaŭ spegulas parton de tio, kio estas renkontebla en la naturo. Gi presentas veran aspekton de bestoj kaj iliajn dimensiojn, kiuj estas malfacile renkonteblaj vidalvide. Ĉiuj eksponaĵoj estas enkomponitaj en sian naturan medion, starante sur karekso aŭ muskotufoj. Birdoj sidas sur branĉoj kaj arbotrunkoj, al kastoroj akompanas dento prilaboritaj arbotrunkoj kaj simile. Ĉio ĉi, rigardebla sur la panoramo de Biebza riveraj maĉoj, creas la fortan impreson kunesti kun la naturo. En la centro de la ekspozicia salono troviĝas la vitroŝranko, en kiu estas prezentita sceno pri amindumado de duelbirdoj. Duelbirdo cetere troviĝas en la blazono de la parko. En la vitroŝranko troviĝas dek varikoloraj maskloj rivalantaj por unu femalo. Aparte ekspozicio vekas ankaŭ interesiĝon de la vizitantoj. Temas pri 70 skulptitaj birdoj renkonteblaj en la valo de Biebza rivero. Loka artisto skulptas ilin en ligno, observante ilian grandecon kaj pentrante ilin fidele tiel, ke ili vekas la iluzion de la birdoj tute naturaj. Parolas Varsovio en Esperanto.
Inter la sepa kaj la dek unua de julio en Ĝenevo okazis la sepa sesio de la ekspertaj mekanismoj pri la rajtoj de indiĝenaj popoloj. Ĝiaj temoj estis alireblo al justico, subteno kaj protektado de la rajtoj de indiĝenaj popoloj, prevento de kaj pretigio kontraŭ naturkatastrofoj kaj la evoluagendo post 2015. Aparte estis traktataj la monda konferenco pri indiĝenaj popoloj kaj la deklaracio de UNO pri la rajtoj de indiĝenaj popoloj. Krom fakuloj, parolis reprezentantoj de indiĝenaj popoloj, neregistaraj organizoj kaj ŝtatoj. Intervenis speciala raportanto de UNO pri indiĝenaj aferoj, la prezidanto de la Homrajta Konsilio kaj la vickomisiito de UNO pri homaj rajtoj. La ĉeestanta la sesion reprezentanto de UEA Stefan Keller dum du minutoj parolis pri rajtoj de indiĝenaj popoloj, inkluzive lingvajn en la kunteksto de la deklaracio de UNO. Pli frue li intervenis rilate la enhavon de la rezolucio projekto de la Monda Konferenco, alvokante ke en ĝiaj vortumoj troviĝu mencio pri uzeblo de la gepatra lingvo kiel antaŭkondiĉo de plenrajta kaj adekvata partopreno en la socia vivo. Lia sekva interveno dum la traktado de la deklaracio de UNO pri rajtoj de indiĝenaj popoloj koncernis protektadon de ĉiuj lingvoj, speciale tiuj de la indiĝenaj popoloj. UEA reprezentanto atentigis ankaŭ pri la neceso agi kun respekto por la homa digno de ĉiu popolo, tiel, ke neniu el pli potencaj trudu siajn lingvojn kaj kulturojn al aliaj. Dum siaj kontaktoj kun delegitoj kaj aktivuloj, Keller menciis la 26 de julio kiel Esperanto-tagon kaj pri la Bilei-konferenco en Montevideo.
El Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto, vi aŭdas la elsendon de la Pola Retradio. Bonvenon, karaj gamikoj, post kelka paŭzo, sed samtempe en la lasta leterkesta rendevuo antaŭ la 99 Universala Kongreso de Esperanto en Bonaero.
Barbara devus jam feliĉe trovidi en la kongresurbo, sed ankoraŭ en Varsovio ni sukcesis renkontiĝi antaŭ mikrofone. Do, krom Barbara, hodiaŭ salutas vin leterkeste Gabi.
Dankon Gabi pro via ĉeesto, kiun en la lastaj monatoj malebligis via laboro. Nun bonŝance venis momento.
Jes, tiu ĉi agrabla momento, ke ni povas renkontiĝi, ke mi povas en tiu ĉi aparta programaro renkontiĝi kun aŭskultantoj. Sed mi kun plezuro sekvas la reagojn de la aŭskultantoj, ankaŭ tiujn en la Facebookaj profiloj, kaj kompreneble mi ankaŭ kontribuas laŭ miaj ebloj. Nun sendube la plej gravaj emocioj estas ligitaj kun la renkontiĝo kun niaj aŭskultantoj. Mi iom ne iom mi envias ke mi ne povas in partopreni au ke mi partoprenos in distance.
Ke kompreneble temas pri tiuj renkontiĝoj kiujn ni havos en Bonaero. Do la unua oficiala renkontiĝo okazos dum la movada foiro.
Ne forgesu viziti nin ĉe la tablo de la Pola Retradio en Esperanto, kie atendos vin Barbara. Kaj Maciek.
Jes, tio ankaŭ estas laŭvica surprizo, do dum la movada foiro ni certe estos kun Maciek, kaj ĉu dum la sekva ni vidos, ĉiukaze tiu sekva renkontiĝo okazos mardon kadre de la komuna renkontiĝo de la radioaŭskultantoj AERA.
Tiun vidos tradicie Barbara.
Kaj ĉiuj ĉeestantaj la Universalan Kongreson, gaŭskultantoj kaj radioamikoj, estas bonvenaj je la dek kvina horo en la salono Sekej. Kaj mi tre ĝojas, ke niaj lastaj informoj pri kongresaj en nia elsendo, do tute aparte lastvendreda elsendo, elvokis bonajn reagojn pro la utileco de la enestantaj informoj, pro la informoj peritaj en la interparolo kun Kokoso, Klej Magalhães. Kaj grandega plezuro estis legi la mesaĝon de Leonardo do Abrahao el Brazilo.
Plej unue mi dankas pro la informoj rilataj al la Universala Kongreso, kiun mi partoprenos la unuan fojon. Mi tre ŝatus renkonti vin por vin brakumi kaj saluti. Due, mi diras, ke la frietono pri Vanda Buenska estis tre, tre kortuŝa. Estas bonege konatiĝi kun tiuj amemaj kaj meritplenaj figuroj, kiuj tiel sindone bonfaras alla proximulo. Mi tui visitis Wikipedion, char mi stivolis pri sia visaggio. Mi constatis, ke pri si legeblas articoloi nur en la lingvui angla kai pola. Esus grave aperigi articolon pri si en esperanto, ĉu? Et se gi estus mallonga. Koran dankon amike kai frate. Leandro el Brazilo.
Cara Leandro, ni jam antaŭ ĝojas pri renkontiĝo en Bonaero, kaj apartan dankon pro via reago je la felietono pri Vanda Buenska, kun la sugesto, ke ŝiaj vikipediaj informoj, do vikipediaj informoj pri ŝi, havu ankaŭ Esperanto-version, ni klopodos tion efektivigi.
Kompreneble, neniam estas sciate, kiom reala estas renkontiĝo kun niaj geaŭskultantoj dum la kongresaj tagoj. Ni bedaŭras, ke malgraŭ relativa proksimeco la kongreson ne partoprenos Ivancio kaj Ritinio Colling. Kiel skribas Ivancio, bedaŭrinde ni ne povos esti en Bonaero, sed mi provos ricevi informojn pri Universala Kongreso pere de viaj radioelsendoj. No, do, kiel aspektos la raportado?
No, kompreneble ankaŭ ĉifoje ni klopodos realtempe laŭ la ebloj pro aliaj taskoj, kiujn mi havas en Bonaero, informi pri la kongreslaboroj. Kaj jen nia kongressignalo, kies muzikan parton ni citas el Tango de Amo, komponita de Gilbert Drigon.
La 99 Universala Kongreso de Esperanto Bonaero 2014.
Ni aldonu, ke la vortojn por tiu tango kantata de Melanie Brun verkis Lorenzo Tomezzoli, kun kiu ni ankaŭ esperas renkontiĝi en Bonaero.
Kvankam la dum kaj pri kongresaj elsendoj povas esti pli allogaj ol kutime, ni dankas al Suso Moinios pro lia deklaro, ke li aŭskultas niajn elsendojn.
Mi ĉiam atente aŭskultas viajn elsendojn, se ne eblas vespero en la ĝusta tago, do unu tagon poste. Kompreneble tre fieringa estas via konstato, Suso, ke nian laboron vi taksas profesia, kaj ni ankaŭ akceptas dankeme vian rimarkigon pri ilia konstanteco. Nu jes, ni faras nian eblon, kelkfoje eĉ ni mem miras, ke ni sukcesis antaŭ nelonge superi la 350-an programon el Varsovio.
Kaj ĉirilate, ni danke konfirmas la mesaĝon de Václav Nemeček el Ĉeĥio. Karaj amikoj, dankon pro via 350 elsendo, en kiu vi prezentis al ni vizitindan lokon en Pollando, Putusk. Mi ŝatas tiujn ĉi programerojn, kiuj pliriĉigas mian konon pri via bela lando, kiun mi jam sufiĉe bone konis en pasinteco, ankaŭ dank al Esperanto. Mi deziras al vi ĉiuj belan someran tempon.
Cara Václav, estis granda plezuro legi vian mesaĝon, reciproke belan someron, kiu nun espereble ne sole en Pollando, sed en multaj aliaj lokoj de Eŭropo fariĝis bela, suna kaj varma. No, nun kompreneble ni dum la Universala Kongreso tamen rendevuas en vintra sezono, do necesis kaj necesas sin al tio antaŭ prepari. Mi vidis prognozon de nur 12-14 Celsiusaj gradoj, do ne estas tro alta temperaturo.
Sed vi havus ŝancon iom ripozi de varmegaj temperaturoj en Varsovio.
Ankaŭ.
Malgraŭ la prognozoj de nia pola aŭskultanto, Stanisław Frawiak, Argentino ne venkis la futbalĉampionadon en Brazilo, sed dum la 19. Universala Kongreso ĉiuj sportemuloj povos sekvi la matĉon de la Esperanto te amo, dum la rauda vespero.
Do, certe, ciui sportemuloi havos belan momenton, sed plie informoi pri la Bonaera uko, kaj rekte el Bonaero audiros en niei sekvaj elsendoj. Hodiaŭ ankoraŭ antaŭ ol adiaŭi vin, ni volas kore danki al ciui, kiuj diskonigas kaj popularigas niajn elsendojn, dank al kiuj neniu esperantisto estas lingve izolita.
Tiujn vortojn ni direktas aparte al Atsushi Nishinaga, Henryk Borkowski, Giuseppe Di Costa, Rino Borio kaj aliaj, dank al kiuj pri niaj elsendoj scias ĉiam pli multaj esperantistoj.
Ĝuste tiel estas. Koran dankon pro via kunlaboremo. Kaj nun finante nian elsendon, ni invitas por la plej proksimaj renkontiĝoj jam el kongresurbo el Bonaero. Ni tamen havos iom tradiciajn programojn marde kaj vendrede.
Adiaŭas vin, Gabi kaj Barbara, kaj la tuta parte ferianta, parte stagianta Esperanto-skipo de la Pola Retradio. Ĉiam atendante senpacience viajn reagojn, kaj samtempe senpacience atendante vian subtenon ĉe nia UEA konto vars-to. Ni diras jam al vi, gesinjoroj, ĝis la baldaŭa reaŭdo.
Ĝis baldaŭ.